прицягваюць увагу амерыканскіх уладаў і улады вельмі да нас спрыяльныя. Мы маем тут вялікую традыцыю, у нас тут магутная дыяспара, асабліва старэйшае пакаленне, яны такія проста волаты, такую тытанічную працу прарабляюць, такую увагу да беларусаў прыцягваюць, проста незвычайную працу робяць, і толькі прыклад гэты браць з іх і рабіць, будзе плён, будзе жыць Беларусь, заўсёды будзе жыць, вечна будзе жыць.
І напрыканцы перадачы некалькі віншаванняў і пажаданняў з нагоды Дня волі ад амерыканскіх беларусаў Анатолія Старкова і самай маладой удзельніцы перадачы Наталлі Петух, сяброўкі згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
День воли для мяне – гэта яшчэ адзін глыток вольнага паветра. Я жадаю, каб у гэтыя святочныя дні у хуткім часе усе беларусы свету змаглі вольна пабываць на вольнай Беларусі. Жыве Беларусь!
Я хотела повиншовать всех белорусов со святом с 98 Белорусской Народной Республики. Хотела повиншовать своего батьку, маму, братика и его семью. Хочу пожелать им того, чтобы они, как наихудшей, позбавились от диктатуры и зажили бы за правду в Белорусской Беларуси. Где белорусскость не будет под обороной. Счастья вам, белорусы! Живе Беларусь!
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння адзначаецца 90 гадоў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі за мяжой адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Па ўсёй Беларусі на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя БНР. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Менску. Фіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Былы палітвязень Іван Крук сёння абзваніў усё кіраўніцтва Стравецкага райвыканкаму, у тым ліку КДБ і РАУС, і павіншаваў іх з 90-мі годкамі БНР. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, за якіх пад Менскам адбылася аварыя з так званым жывым шчытом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Сімвалы волі, партрэты герояў Беларускай Народнай Рэспублікі і нашчадкаў іх ідэяў – тэма размовы Міхася Скоблы з мастаком Алексеем Марачкіным.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте примали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш в эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашавацкая и Владимира Орлова свечаны 90-годзе БНР. Ну і у вялізным інтэр'еры такой рэкрэацыі былі такі шыкоўныя стэнды, на якіх прадстаўлены творы мастацтва, дзе-то за 30 твораў маіх, і таксама паказваў свае творы Ігар, мой сын, таксама мастак. З намі быў таксама гурт Зміцера Вайцюшкевіча. І вось, уявіце сабе ў гэтай залі, дзе шмат народу, дзе такія прадстаўнікі, як прэзідэнт Европейского парламента Ганс Герт Пётэрынг і европейскія камісары ў пытаннях вонкавых дачыненняў. Было вельмі цікава, і ўсё гэта адбывалася на фоне нашай выставы, а таксама фотавыставы, дзе асноўны акцэнт быў, канешне, на прэзідэнцкіх выбарах мінулых, гэта плошча Кастуся Каліновскага і моладзь, якая там ладзіла сваю пратэстную акцыю на мётах.
Ці не было ў вас праблемаў з вывазам сваіх твораў? твораў?
Я вывозіў некалькі такіх твораў нонканфармісцкага характару. Гэта руская частушка, дзе там мой вобраз падобны на Пуціна грае на гармоніку, і твор, ён мае двайную назву, якія самі такі наш Саня, альбо проста выбар. Праўда, глядзелі мытнікі гэты твор, так усміхаліся, і адзін з іх сказаў: гэта што тут ТБНФ засідае? Вось, ну тым не менш, все прайшло, все нормально.
Тэма беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці, я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркаўшынскі район, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі. І мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку. І тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, «Шлях моладзі», кніжкі Абдзіраловіча. Ну, «Шлях моладзі» ж вядома, навокал гэта імклівая пагоня. Ну і, безумоўна, якраз знаёмства з Евгенам Куліком, бліжэй з Міхасём Армоніком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільню, то гэта як у нашу беларускую Мекку, мы праходзілі паз вострую браму, і нас вітала імклівая пагоня.
Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд?
Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90 годзе Максіма Багдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узятай з вострай брамы, і словы унізе Багдановіча, старадаўняй літоўскай пагоні: не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, і я сабраў, яны ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Алексеем Марачкіным гутарыць Міхась Скобыла.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзвюх асобаў. І добры партрэт серыі выдатных дзеяча гісторыі культуры, гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі. Не толькі я, шмат беларускіх мастакоў і адлюстроўвалі гэтыя сімвалы. Унікальная праца Алеся Пушкіна, дзе крывёю паласу чырвоную, сваёй крывёю зрабіў на белым тле карціны. Эту карціну падарваў Беларускаму народнаму фронту.
Спадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі». Вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадзе дома ўрада. У Нацыянальным музеі, яшчэ тады, калі быў дырэктарам Карачун, на маёй персанальнай выставе на цэнтральным месцы быў бел-чорна-белы сцяг, спалены на палову. Это тады, калі нашы беларускія вайскоўцы прымалі прысягу. Ён на пляцы незалежнасці, ён цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. І гэты сцяг ён, як і рэліквія, захоўваецца ў мяне. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку. Пасля, значыць, вітражы, памятаеце, былі вітражы ў Заслаўі на гэтых вокнах, зробленыя, па-моему, Эдуардам Агуновічым. Тут можна згадаць і габелены таго ж Сымона Свістуновіча, яшчэ і творы майго сябра Алеся Шатэрніка. Да гэтага часу ў яго ў майстэрні захоўваецца велізарная шыльда, дзе прымалася трэцяя ўстаўная грамата, гэта сённяшняя вуліца Валадарскага, там пагоня з мечам. Ніяк да гэтага часу мы не можам устанавіць. Гісторыю не трэба падрабляць. Усё ж такі, як бы там ні было, сённяшні начальнік рэспублікі хай часцей успамінае, як ён прысягаў Беларусі. І руку ён клаў на канстытуцыю з пагоняй, і гэта рабілася пры бел-чорна-белым сцягу. І навогул мастакі нашай суполкі пагоні, яны якраз вярталіся да гэтай тэматыкі. Але я от мару пра што, пра выставу. Пасля ўсіх гэтых от шэсцю мітынгаў захоўваюцца гэтыя плакаты харугвы, пачынаючы ад гэтага адраджэнскага перыяда ўтварэння Беларускага народнага фронту. Гэта была б у палаца мастацтва шыкоўная, вялізная выстава якраз і прапаганды нашых сімвалаў. Яно павінна адрадзіцца, яно адродзіцца. Я проста веру ў гэта.
А я б абавязкова ў гэтую экспазіцыю дадаў бы яшчэ вашага Мірона, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на высакавольтнай лініі. Дарэчы, ён намаляваны са спіны, а ці не збіраецеся вы калі-небудзь намаляваць ягоны парадны партрэт?
Мне часенька задаюць такое пытанне, калі ўжо павернецца тварам Мірон да гледача. Я так думаю, што ў гэтым нейкая ёсць і загадка, таму што Мірон, ён шматлікі, ён жыве ў нашым сэрцы. Мы з вамі тут таксама Міроны, можам выйці і выйдзем 25 числа з нашай сімволікай. Прыйдзе час, відаць, з'явіцца не адзін Мірон, але да гэтага часу ён няўловны, ён няўловны, ён як арханёл Міхаіл, так сказаць, лётае і прапагандуе нашу сімволіку. Гэта легенда, гэта міт, і міт такія патрэбны нашым людзям.
І апошняе пытанне, спадар Алексей, на якое адказваюць многія ўдзельнікі нашых перадачаў. Што для вас асабіста азначае дзень 25 сакавіка?
Сёлетні дзень, это 90-годзе, БНР, это выдатная дата. Ёсць такія даты, которые жывуць вечна. Калі ёсць 90, будзе 95-годзе, а наперадзе 100-годзе, і нідзе гэта не будзе сцёрта з памяці людской. І гэта нас мобілізуе ўсіх, єднае. Поэтому для мяне эта дата, іна, як для мастака, для мяне вельмі важная, таму што я ўжо адчуваю, якія там будуць лозунгі. І нашы мастакі пішуць. Лозунгі як лагатыпы. Будзьма беларусамі, будзьма смелымі, будзьма свабоднымі. І сярод усіх лозунгаў, напрыклад, не бойцеся. Словы з новага запавету, калі анёл апусціўся перад Марыяй, першае слово сказаў «не бойся». Для мяне вельмі важна сказаць і паўтарыць гэтыя словы, што сказаў Ян Павел II. Не бойцеся. Это наша свята, наша дата. Прыходзьце на плошчу, прыходзьце, каб адсвяткаваць разам, складзем кветкі Якубу Коласу, мы складзем кветкі на помнік Янку Купалы, Богдановичу. Гэта нас будзе єднаць.
Прогучав черговий випуск передачі «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» з мастаком Олексієм Марочкіним, гутерів Міхась Скобла. Нагадаю слухачам, сьогодні у першій полові дня міліція уварвалася у майстерню мастака, конфіскувала розтяжки до дня волі і відвезла Олексія Марочкіна у турму на вулиці Окрестіна у Мінську.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.